Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Klimata un energētikas ministrija šogad un nākamajā gadā plānoja būtiski pilnveidot regulējumu, lai efektīvāk līdzsvarotu vides aizsardzības prasības ar tautsaimniecības attīstības vajadzībām. Kopējā reformā plānoti grozījumi gan likumā par ietekmes izvidi novērtējumu, gan likumā par pīsoņojošajām darbībām, gan arī pakortotajos normatīvajos aktos. Izvērtējot procesu pēc būtības, kā arī pazīstoties ar administratīvo slūga mazinošanas nozaris darba grupos paveiktu un gūtajam atziņam, ir secināts, ka asošo sistēmā ir virkņa napiļnēbu. Lai gan tīsiski Latvijā ir viens no vienkoršokīm un otrokīm ītekmis uz vidī novērtējuma procesim, realitātī process ilgst vairokus godus. Sopēgokīs ir, ka šis ilgīs termiņš nav tik ļoti saistīts ar augstokos kvalitātes ītekmis uz vidī novērtējumu, bet gan atkortotu tū pošu darbēbu veikšanu, naskaidrēbu par tū, no kuram īstoģam josajam kaidi atzinumi. Papildus tam, šobrīd neeksistē efektīvs veids, kā visas pīnovirteiktos prasēbas uzraudzēt. Šajā situācijā roda absurdu situāciju, kur strodot un rūpētīs par kūpīnu un vidi ir dorgai un sarežģētai, bet prasības īvārot ir ļoti mozim riski, skaidroja klimata un energētikas ministres Kaspars Melnis. Izvērtējot konstatētos napiļnēbas ministreja, kūpēgi ar ekonomikas ministreju, un uzklausot vidis nozaru postovis, sociālos partnerus un nozaru asociācijas, sagatavojusi ceļa karti sistemātiskai vidis prasēbu noteikšanai un uzraudzībai. Šos vādiņu Ludzas novada turisma centres aicināja īkustinot turisma sezonu ar porgojīņi, kas notiks Ņukšu pogosta teritorijā. Daļībniekus gaida apļveida 16 km garš maršruts, kas pa Ludzas novada apkortnis zidūšu dobu ves visus interesantus. Porgojīņa laikā varās izbaudēt gaisu, kas rūdās apkortnis mežūs, īt pat Takom grants ceļam un klusim dobas nūstūrim, kur pavasars lānai portūp vosurā. Sokums pulkstens dasmatūs, pirmijos gaveikūs, Ņukšu pogostā. Daļēba aizpildot pieteikuma anketu, kuru var atrast pašvaldēbas mojas lopā, un daļēbas moksa par sarūpātu cīnastu porgojīņi 5 eiro vīnai personai. Vairāk informācijas par šo un citim porgojīņiem Ludzas novadā vizit ludza.lv. Nedēļas nogalī nozaras nosīs akcijā muzeju nakts un arī Augšdaugavas novada Bebrenis pogosts aicināja interesantus piesadaļāties aktivitātos. 19. Izroda peļu medējbas Asaris tautas nomā Omotier teātra izpildījumā pie Bebrenis Dziernovom. 20. Ekskursēja Dziernovu vietēbu stosti, dodītās kūpā ar Dziernovu atjaunotoji Austri Kēvomegu stostim Bogotā ceļojumā cauri laikim, uzzinot par Bebrenis Dziernovu viesturi to atzimšanu un lūmumu uzdīnos. No 21. Līdz pat pusnaktēji Dziernovas būs atvārtas naksniegai pastaigai izbaudot noskaņojumu. Visi interesanti gan no Augšdaugavas novada, gan visas Latvijas aicinoti 17. Maijā iz muzeju nakts pasākumiem Bebrenī.
Laika ziņas.
Nīnā saule mēsīs ar mokoņiem, kas vītam austrumos ņas aizlaicēju guļeitu. Pūs slāns liedz mārans zīmeļu rītumu zīmeļu viejas un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 10, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.